Nyt alkaa ohjelma Majatalon tarinoita. Sen tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Majatalon tarinoita.
Ja terve taas kuulijat. Ja tervetuloa mukaan Jukka Jämseenin, Ilkka Puhakan ja Pekka Simojoen seuraan Majatalon tarinoihin. Mun nimi on Ari Koivulahti ja yritän pitää nämä herrat tässä aisoissa, ettei ne ihan yhtä aikaa puhu. Ja Pekka, mä heitän sulle tässä heti kysymyksen. Sä olet iloisesti, onnellisesti, mukavasti saanut meille tänään vieraankin. Kerro lisää.
No joo, se tapahtui sillä lailla, että oltiin tässä ystäväni kitaristi Sami Aspin kanssa kiertueella tässä alkukeväästä. Ja Sami sanoi, kun oltiin menossa Naantaliin, että mennään ajoissa. Hän on järjestänyt meille kahvipaikan tai teepaikan, kuitenkin jotain tarjoamuksia. Ja sitten kun mentiin kauniiseen rantataloon sinne, niin siellä tuli vastaan ihminen, jonka mä oon nähnyt vain lehdissä. Aha. Kätkän Virpi. Ja tuolla oli kuule semmoiset herkut ja syötiin ja juteltiin Ja sitten Virpi emäntä kertoi omasta elämästään ja selkeästikin oli jotain isoa tapahtunut siinä ja hymyili paljon ja kertoi jotenkin niin kuin sydän tulvillaan jotain uutta. Ja sitten hän samalla kertoi aikaisemmasta elämästään, kuinka hän oli kiinni näissä New Age-jutuissa ja kaiken maailman enkeleissä ja oli kaiken maailman istuntoja ja välillä niin kuin tuntui, että siellä oikein niin kuin pelkäski, että minkä asioiden kanssa ollaan tekemisessä. Mutta sitten hän hymyili ja sanoi, että mut sitten tuli Jeesus ja nämä jutut jäi. Yes. Ja mulla tuli silloin mieleen, että meidän pitää saada Virpi Kätkä tänne vieraaksi. Ja tänään se onnistui.
No sitten, eiköhän me toivoteta Virpi tervetulleeksi. Tervetuloa mukaan.
Kiitos.
Kiva, että olet täällä.
Kiva tulla.
No kuule, sä et ole suinkaan ensimmäistä kertaa studiossa.
Ei ole, mutta täytyy sanoa, että Jeesus-sanan sanominen on ollut vaikeaa silloin nuorempana. En tiedä miksi ja mikä siinä on ollut sitten.
Että et varmaan ole ainoa.
Niin, että mä en tiedä mikä siinä sanassa on ollut niin vaikeaa, mutta ei ole enää ollut muutaman vuoteen.
Ja kerran taas vielä tähän, että ehkä suuri yleisö tuntee sut parhaiten Kätkät -lauluyhtiöstä.
Kyllä.
No. Bye bye baby, no niin. Baby goodbye. Se on ihan hyvä sävel.
Missä vaiheessa te muuten aloititte musisoinnin siskusi kanssa?
Me ollaan ihan pienestä pitäen, kun äiti ja isä on muusikoita ja musiikin opettajia, niin sitten me on kasvettu siihen, että ei meillä oikeastaan käynyt mitään muuta mielessäkään. Että oli mulla nuorena sille, että mä haaveilin, että mä oon musiikin ja uskonnon opettaja. Aha. Ja sitten mä opiskelin musiikin maisteriksi, opiskelin sitten Jyväskylän yliopistossa. Ja mulla aina oli sitten tuolla takaraivoissa, että mä haluan alkaa opiskelemaan myöskin teologiaa. Ja mä olen nyt sitten 50-vuotiaana sitten aloittanut lukemaan teologiaa.
No mistä se lähti semmoinen innostus silloin?
Lyhyesti kerron elämäntarinani, että mä olin pienenä uskossa. Mummi kasvatti siihen ja luettiin Johanneksen ilmestyskirjaa, luettiin aina. Ja mulla oli pyhä raamattu, missä oli kuvitettu hienosti semmoinen iso musta raamattu. Ja luettiin aina mummin kanssa sitä. Sitten mulla yläasteella alkoi kiinnostaa sitten rajatieto, kuolemanjälkeinen elämä. Sitten yksi toisensa jälkeen ilmestyi aina kavereita mulle. Yksi oli usko karmaan ja jälleen syntymiseen. Ja sitten mä mietin, että en mä ole kyllä tämmöistä muista, että mä olisin raamastusta lukenut. Alkoi tulla muita kavereita, jotka sitten esitteli mulle tämmöisiä enkelikirjoja ja sitten tämmöisiä henkien kirjoja. Ja sitten aloin niin kuin pikkuhiljaa mennä syvemmälle siihen. Mä luulin, että mä olin kristinuskossa, mutta Joo. Mä otinkin aineksia, otin nyt itämäisestä uskonnosta, otin yhden jutun ja toisen otin jostakin toisesta uskonnosta. Ja en mä tajunnut, että mä oon ollut missään uskossa. Että mä menin niin kuin kaikkiin semmoisiin, kävin enkeliluennoilla, enkelikartanoissa ja oli kaiken näköisistä tarotkorteista lähtien ja medio-ohjelmat oli semmoiset, että niihinkin mä sanoin ensin, kun yksi kaveri taas esitteli näitä medio-ohjelmia, että mä kyllä muistelisin, että Raamatussa on sanottu, että ei saa yrittää ottaa henkiin yhteyttä ennustajiin ja tämmöisiin, niin Sitten kun mä katsoin sen ohjelmaa, niin mä olin ihan myyty ja itkin, ja että kun media otti kuolleisiin yhteyttä ja sieltä vastattiin sitten. Esimerkiksi oli pariskunnalla oli pieni lapsi kuollut ja se lapsi puhui sitten sen median kautta ja olen käynyt itsekin median istunnossa ja alkoi tulla kaikenlaista onnellisuudesta kertovia kirjoja. Yleensä ne oli amerikkalaisia kirjoja ja sitten se oli aina se, mistä se kertoi, niin se oli se rahan ansaitseminen oli se juttu ja se, että miten ihminen itse voimaannuttaa itsensä. Mm. Ja oli niin kuin kaikella lailla tässä New Ageissä mukana. Ja sitten vasta kun lapsuuden ystävän näin tuossa muutama vuosi sitten, niin hän oli entinen saatananpalvoja ja hän sitten alkoi kertoa meille sitten, että nyt tytöt, että te ette ole kristinuskossa, nämä ei kuulu kristinuskoon nämä asiat. Ja mulla oli helppo uskoa, mulla oli yritetty varotella näistä enkelikirjoista sun muista kaikista New Age-jutuista, mutta mä olin siitä suuttunut. Ja mä olin suuttunut, kun Facebookissa näin julkisesti niistä sitten kommentoitiin ja mä olin todella loukkaantunut. Mutta sitten kun Sami tuli mulle kertomaan sitten minun kaveri, että hän tiesi kyllä, että mistä ne asiat tulee, että tuleeko ne pimeydestä vai valosta. Niin mulla oli helppo uskoa, koska mä tunsin Samin lapsuudesta jo tai nuoruudesta, niin mä tiesin sitten uskoa siihen. Ja mulla tuli ihan hirveä järkytys siitä, ennen kuin mä tajusin, että missä mä olen ollut mukana. Mm. Että kuinka pimeydessä ollut mukana ja mä olen luullut, että mä olen ollut kristinuskossa. Mm. Ja mulla on kaikki kaverit vieläkin niissä, että ne on niin arkoja asioita. Minä jos joku tietää sen, miltä se tuntuu, kun yritetään tämmöisiä vakaumuksia muuttaa, niin kuinka loukkaavaa se on, että nämä on herkkiä asioita, että nämä pitäisi osata oikein esittää nämä asiat. Ja mulle ne esitettiin oikein ja tästä mä olen kiitollinen. Mulla tuli uusi elämä, uudelleen syntyminen tästä.
Ja Sami on juuri tämä kitaristiystävä, joka vei silloin.
No niin, silloin meidän Sami.
Niin.
Joo. Oh. Joo. Eli sä olet ihan hyvässä uskossa sitten näiden pimeyden valtojen vietävänä.
Olin hyvässä uskossa, se oli niin helppoa. Se oli, koska sitten piti vielä tähän sanoa, että nimittäin Samin on pelastanut Pekka ja sitten Sami pelasti taas minut. Meillä oli tämmöinen niin kuin...
Taisi olla Jeesus.
Jeesus on pelastanut.
Kyllä
loppujen lopuksi kyllä, mutta se, että me ollaan niin kuin sitten, Jeesus on välittänyt sitten meidän kautta. Kyllä. Näin voisi oikein sanoa, että ei me yksin pystyttäisi mihinkään.
Näin meitä ihmisiä tarvitaan.
Mutta näin se vaan ympärä sitten sulkeutui, että mä palasin sitten siihen kristinuskoon sitten, mitä mummi oli mulle opettanut.
Kysytään sitä, niin jokalla oli joku mielessä.
Joo, toi Virpi, kun sä sanoit, että sen Jeesus-sanan sanominen oli vaikeata. Niin mä muistan, kun mä oon tullut tämmöistä käytännöllistä ateismista uskoon, niin mulla oli jotenkin semmoinen olo, että mua niin kuin ujostutti sanoa Jeesus. Siinä oli jotain sellaista, Jumalastakin pystyi puhumaan jotenkin. Mutta se oli vähän niin kuin oma vaimon kanssa niin kuin silloin, kun pyrki aloittamaan seurustelua ja niin kuin oli niin mielettömät panokset siinä myös. Niin kuin tajus, että ei hitsi, että niin kuin suostuuko toi tähän ja niin kuin siinä on jotain sellaista pyhää. Siis jotain sellaista, että missä niin kuin arkailee. Ja mulle tuli pari ajatusta tästä vielä mieleen. Tuli toi, kun ensimmäinen korintilaiskirja 12.3. Siinä sanotaan näin, että siksi sanon teille selvästi, että kukaan, joka puhuu Jumalan hengen valtaamana, ei voi sanoa, että Jeesus on kirottu. Kukaan ei myöskään voi sanoa, että Jeesus on Herra, muuten kuin pyhän hengen vaikutuksesta. Ja musta silloin, niin kun Jeesus sanoi, että sitä mitä sydän on täynnä, sitä suu puhuu. Niin se varmaan jos sydämessä joku muu valta, että ei usko Jeesukseen, niin se on aika hankala juttu. Ja mulle esimerkiksi se tarkoitti sitä, että tästä mä oon ennenkin puhunut, mutta lyhyesti sanon, että kun mä tulin uskoon ja mä olin aivan hirveä kiroilija, niin pari viikkoa uskoon tulon jälkeen mä vaan huomasin, että hetkinen, mihin mun kirosanat on jäänyt. No jo 2 viikkoa ollut pois ja mä en ole niin kuin sekuntiakaan yrittänyt olla kiroilematta. Kun sydämessä tapahtuu jotain, niin jotain tapahtuu. Ja vielä semmoinen ajatus tästä Pekasta ja Samista. Johanneksen evankeliumin alussa hienosti puhutaan, kuinka Andreas yksi opetuslapsista toi Pietarin ja Filippus toi Natanaelin. Että meillä on aika paljon hommia täällä, että kun me yritetään esitellä tätä hommaa. Ja, mutta tässä on ollut tämmöinen Pekka Filippus ja Sami Andreas ja tällaisia. Tärkeä rooli.
Mm. Hieno huomio.
Mä ajattelin, että jotenkin itse olen ajatellut sen niin, että tässä nimessä Jeesus, niin siinä on sellaista merkillistä voimaa. Mm. Mm. Että se on sen, mä joskus juttelin joidenkin tämmöisten lauluntekijöiden kanssa ja ne toteaa, että tavallisessa iskelmässäkin voidaan puhua luojasta ja ehkä jossain joululaulussa voidaan ehkä Jeesus lapsesta puhua. Joo. Tai tällaista, mutta muuten oikein ei. Et siinä on heti semmoinen jonkunlainen jännä säväys, kun siinä on voimaa.
Joo. Virfi.
Ja sitä kanssa piti sanoa, että kun mä luin näitä henkien kirjoja, missä just kerrottiin, että kaikki pelastuu ja sitten, että Raamatun ne ilmestyskirjan tapahtumat, että ne välttämättä ei menekään niin, että sitten Jumala niin kuin peruukin sen asian. Ja, oli niin kuin, ja Jumalasta puhuttiin kaikissa näissä kirjoissa, mitä mä luin, mutta Jeesus-sanaa ei sanottu kertakaan. Tämä mediaohjelmakin, mikä oli, niin hän rukoili Jumalaa siinä. Sitten me säikähettiin silloin, kun me tajuttiin sitten silloin Samin kanssa, kun me juteltiin näistä asioista, niin että sielläkään ei puhuttu Jeesuksesta kertaakaan. Että Jumalasta kyllä puhutaan, mutta niinhän se oli siellä paratiisin kärmekki, niin kyllähän se kans Jumalasta puhu ja kuiskutteli, mutta kun hän on niin ovella, että hän kertoo niin kuin osan totta ja sitten vie sinne väärille raiteille. Että sen takia mä en edes huomannut, että mä olin harhapoluilla.
Aivan.
Joo, siis Raamatussa on sanotaan, että loppujen lopuksi sitten viimeisellä tuomiolla niin kaikki joutuu tunnustamaan, että Jeesus Kristus on Herra. Eli kyllä se nimi, siinä on mieletön voima. Ja sen takia se ehkä jakaa ihmisiä ja ujostuttaa sanoa se nimi ennen kuin sitten on suostunut Jeesuksen kosintaan ja lähtenyt siihen mukaan.
Mutta eikö meillä on myös kirkon parissa tämä, että olen ollut havainnoivanina, miten se sanotaan, se hieno sana, että monen papinkain suusta ei tule Jeesus luontevasti. Se on se veden jakajan nimi.
Kompastuskivi.
Se on se kompastuskivi ja veden jakajan nimi, ja se on kuitenkin se pelastuksen nimi. Mm.
Ja mä huomaan vieläkin, kun mä annan lehtihaastattelun ja puhun Jeesuksesta ja pyhästä hengestä, niin se kääntyy aina siihen, että on ylhäältä saanut. Mm. Että se aina niin kuin laitetaan se termi aina sitten johonkin laajempaan käsitteeseen.
Joo.
Tuossa mitä Ilkka sanoi, niin mä oon huomannut sen, että jos sulla on suhde, niin silloin se Jeesus tulee luontevasti.
Just.
Ja jos sä teet niin kuin viran puolesta, niin on helpompi sanoa Kristus, koska se on niin kuin kunnianimi tai titteli. Kristus tekee Kristus tätä, Kristus tota. Ei siinä niin kuin mitään pahaa, se on ihan hyvä titteli, mutta tavallaan Jeesus-sana ei tule, se vaan korvautuu sillä Kristuksella. Et se on jostain syystä helpompi. Ja tämä Jeesus on Herra, sehän oli alkukristittyjen ensimmäinen uskon tunnustus. Mä olen törmännyt yhdessä laulussa, se on se joululaulu, tulkoon Jeesus Herraksi sen. Että sitä on jopa joku sanonut, että se olisi pitänyt jotenkin ehkä vähän viisaammin kirjoittaa toi, että tavallisen ihmisen olisi helpompi laulaa. Ja ehkä jos olisin sen myöhemmin tehnyt, olisin ehkä kirjoittanutkin lainausmerkeissä viisaammin, mutta nuorena innokkaana mä kirjoitin sen noin, enkä sitä muuta. Ja jotenkin ajatus siitä, että siihenkin lauluun on tullut uskon tunnustus, tulkoon Jeesus Herraksi sen. Ja kyllä sitä silti lauletaan.
Jukka.
Kaksi lyhyttä. Eläkkeellä oleva piispa Eero Huovinen sanoi yksillä jumalanpalveluspäivillä, että jos Jeesus on meille rakas, niin kyllä me hänestä puhumme. Ja sitten toinen, yksi mun tuttu kaveri, Kiiske Eki, terve vaan jos kuuntelit, niin se oli ollut seurakunnassa töissä ja sitten tuli järjestön töihin. Ja kuulemma järjestössä alkuaikuna hän, aina kun hän laittoi kamppeet naulakkoon, niin hän huusi siellä toimissa, Jeesus on Herra. Ja sitten työkaverit miettii, että minkä takia sä tolleen teet? Ja sanoin, että tämä on niin mukava järjestys, sen saa sanoa ihan suoraan, kun seurakunnassa sitten piti niin kuin himmata.
Okay. Joo, mutta tässä nyt mennään niin, kuin niin juurille ja niin ytimeen jonnekin, minne ikinä voidaan mennä alkuseurakunnan uskon tunnustukseen. Hei, se oli niin tärkeä juttu tämä yksi lause, Jeesus on Herra, että kun ne alkoi kotona kokoontumaan, kristillinen seurakunta, Messian seuraajat, niin kotona kokoontumaan ja sitten siellä erämaassa kokoontumaan piilossa muilta, niin niillä oli tiettyjä tavallaan tapoja, sääntöjä, liturgiaa sanotaan nykyään, kun ne tuli kotoja ja tulivat yhteen siihen Jumalan palvelukseen, niin ne tunnusti joka ikinen kerta. Ne joka ikinen kerta sanoi porukalla yhteen ääneen, Jeesus on Herra. Koska se leimasi sitten sen kaiken ja se niin kuin antoi sen sävyn siihen kaikkeen ja värin ja maun ja hajun ja tunnon siihen kaikkeen. Ja tajuttiin, että me olemme Jeesuksen seuraajia. Se oli muuten vaarallinen lause kaiken kaikkiaan Rooman valtakunnan aikana, koska Rooman valtakunnan hallitsijat sanoi, keisarit halusi olla herroja. Mm. Ja sä et edusta mitä uskontoa vaan, kunhan vaan sanoit, että keisari on herra. Ja nyt sitten nämä meni sanomaan, että Jeesus on herra.
Ja vaarallista se on tänäänkin.
Niin, otetaan tuosta koppi. Tuohon voisi olla hyvä tapa toimia, miten ne siellä teki. Mutta nyt Virpi, hei, mun tekisi mieli kysyä, että tässä puhuttiin musiikistakin äsken, niin sä oot laulanut hirveästi ja laulat edelleenkin, mutta että ootko sä laulanut mitään semmoista hengellistä?
Me ollaan Enkelin laulut 1, 2 ja 3 levyillä mukana ja mulla tuli saviruukku sieltä ensimmäisenä
Okei.
Mieleen.
No niin, kuunnellaan, minkälainen saviruukku.
Särkynyt saviruukku pala palalta murtui pois. Vain ihmettelin ja itkin, en millään murtunut ois. Sinä Herra minut murskasit, vaan talletit kaikki palat. Niin paljon minua rakastit, tahdoit uutta kokonaan.
Majatalon tarinoita.
Tervetuloa jatkamaan Majatalon tarinoita. Meillä on täällä tänään vieraana Virpi Kätkä. Ja puhuttiin vähän tämmöisistä rajatiedon kokemuksista, mitä sulla oli jossakin vaiheessa nuoruutta. Mutta Ilkka, sä olit kovasti jo puhumassa, jatkamassa tätä keskustelua. Mitä sulla oli mielessä?
Siis aivan loistavasti Virpin tarinassa tulee esille se, mikä on ylipäätään tämmöisen niin kuin New Age, tämmöisen enkelitietoiden ja DM ja kaikkien näiden juttujen, niin kuin siis se sisäinen rakenne ja logiikka. Siinä yritetään ensisijaisesti ensinnäkin hämärtää rajat. Raamatun ja niiden välillä ja tämmöisen klassisen perinteisen uskon ja niiden välillä. Ja ne hämärrytetään ne rajat, eikä nämä ihmiset, jotka kulkee siinä mukana, niin ei ne tiedä itsekään milloin raja on ylitetty. Minusta aivan loistava esimerkki historiasta on tästä, että kykenettyköhän te muistamaan edes semmoista, kun 1900-luvun loppupuolella kun oli tämä intialainen, mikähän se nimi oli, tämmöinen Maharishi. Semmoinen mietiskelijä, johon Beatles lähti mukaan. Ja sitten semmoinen Mia Farrow, joka oli huippu kova näyttelijä siihen aikaan. Tosin Mia Farov lähti sitä liikkeestä pois sen takia, että tämä Masari taputteli sitä. Nykyään se loppui siihen seksuaaliseen häirintään se juttu, mutta silloin se vaan lähti pois sitä liikkeestä. No, nyt tästä tuli aivan älyttömän kuuluisa liike ja se lähti menestymään, jolloin tämä liike tämän niin kuin sponsauksen takia, mitä se sai Beatlesiltä, se joutui miettimään sitä, että miten se tavallaan sille liikkeelle pukee länsi, siis semmoiset hyväksytyt, lännessä hyväksytyt jutut. Että se otetaan vastaan ja sitä voidaan keskustelua. Nimittäin se oli vuonna 1959 tämä liike perustettiin, eli tämä TM-liike perustettiin, joka on suomeksi oli hengellinen uudesti synnyttämisen liike. Ja ne sanoo omissa säännöissään, että se järjestö on luonteeltaan uskonnollinen. Ja nyt sitten kun ne alkoi miettiä, että miten ne saa sitä eteenpäin ja miten se lähtee niin kuin liikkeelle, niin ne vuonna 1967 muutti sen, ne halusi pestä, tehdä semmoisen niin kuin viherpesun, eikö uskontopesun, eikö järkipesun siis. Että se järkeistettiin, sitä tehtiin tämmöinen, tämmöisen luovan älykkyyden tiede ja sitä alettiin puhumaan tieteenä. Ja sen takia, että länsimaalainen, se oli semmoinen silmänkäänty tempu, että älyllisesti ylpeät länsimaalaiset ihmiset pystyisivät ottamaan sen vastaan. Ja nyt ne alkoi puhumaan tieteestä. Ne teki tieteen siitä. Siis se oli juuriltaan, se oli muuttumaton, se oli sama hindulainen liike, joka etsi sisältä ihmisen sisäiseltä totuutta ja valoa ja pelastumista ja yhtymistä tähän maailman kaikkeuteen. Itsestä pitää löytää se. Ja nyt ne muutti tämän nimen ja ne alkoi puhumaan sitten tieteellisenä tämmöisenä tutkimuksena tieteellisenä liikkeenä ja haki uutta statusta sille. Sitten vuonna 1977 niin Amerikassa tuomioistuin päätti sen, että se on alkuperältään uskollinen ja perustuu uskontoon. Ja se oli kova juttu. Ne joutui tavallaan niin kuin palaamaan siihen, siltä otettiin ne vaatteet pois, mikä siihen päälle oli puettu. Minusta tämä on hyvä esimerkki siitä vaan, että samalla tavalla meillä aivan käsittämätön määrä tänä päivänä monia tämmöisiä uskonnon sisäisiä uskonnon asioita niin kuin tuodaan niin kuin aivan muuna pöytään. Jooga ja ne tuodaan tieteenä ja monet tällaiset jutut. Ja ihmiset menee niihin mukaan sen takia, että ne ei tajua, mistä on kysymys.
Mä tein kanssa Beatlesista gradun silloin, kun mä olin Jyväskylän yliopistossa ja luin just näitä lehtiartikkeleita, just näin, kuinka ne Beatlesit hurahti siihen ja levitti sitä sitten lehtiartikkeleissa sitten ympäri maailmaa. Ja ne tuntui silloin kanssa jotenkin kaukaisilta ja mullekin on tuntunut kauhan kaukaisilta just nämä kaikki idän uskonnot, mutta kuinka salakavallisesti ne tuli sitten kavereitten kautta, ne niin sitten tuli niin kuin minunkin elämään. Et on tämä kyllä, varsinkin täällä Suomessa, niin minusta tuntuu, että tämä on niin kuin ihan hirveästi levinnyt, että kun täällä ei tarvitse. No, viime aikoina ehkä on alettu miettiä sitten sodankin uhkaa, mutta aina kun me voidaan hyvin, niin sitten me unohdetaan Jumala. Sitten alkaa tulla kaikkia muuta siihen sitten. Just se raha on semmoinen kanssa ja kaiken maailman miten näitä lieveilmiöitä, mitkä, niin kuin, millä ei ole uskon kanssa mitään tekemistä, kristinuskon kanssa siis. Mutta sitten taas, kun on tuolla köyhissä maissa ja missä sota on lähinnä, niin kyllä siellä ollaan kristinuskossa ja sitten ei ole aikaa haihatteluihin.
Oliko sä jonkunlaisesti istunnoissa tai viikonloppusessioissa tai jossakin seminaarissa mukana? Missä kaikessa sä olit? Mitä siellä oli?
Mä olen vain kerran ollut, mutta mulla sitten oli ympärillä kavereita, jotka kävi vähän väliä. Ja ne kertoi kyllä ihan asioita, mitkä oli totta ja mitä se ei voinut tietää. Että mulle se ei pystynyt. Mä olen miettinyt, että olisiko mulla ollut suojaus siinä tai mikä, et ei hän pystynyt kertoa mitään. Vaikka mä olin siinä jutussa mukana, ja sitten mä enemmikseen katsoin telkkarista näitä medio-ohjelmia, että mä niitä itkin ja katsoin, että kun ne sai tiedon sieltä sitten.
Usein tämmöisiin tulee myöskin mukaan enemmän tai myöhemmin pelko. Pelottiko sua koskaan?
No sitten me oltiin Vanajan linnassa, oli sitten Halloween-bileet, mitkä oli naamioitu niin kuin tämmöiseksi Halloween-bileiksi, mutta siellä oli sitten näitä ennustajia ja tuota, oli niin kuin, semmoinen näytelmä, missä niin kuin manattiin sitä Vanajan linnan sitä henkeä sieltä Marttaa sieltä, että tulee esiin. Ja se oli niin kuin, mutta se minun mielestä se meni manaukseksi, että se näytelmä muuttui todella pelottavaksi ja meidän muitakin tuttuja, ketä siellä oli siellä sitä katsomassa ja sitten siellä oli ennustajia ja muitakin ja medioita täynnä se koko linna, niin mulla se meni todella pelottavaksi se touhu, että se ei tuntunut hyvältä se asia, että tuota, että mä tajusin näissä asioissa elin niin syvällä, että mä en ollut ymmärtänyt, missä mä olin mukana, että mä sen ymmärsin ja säikähdin todella pahasti sitten, kun mä sen tajusin viimein, että missä mä olen käynyt. Mutta tuota, se, mitä mulla on jälkeenpäin ollut niin kuin kirkkaana mielessä se, että minun oli tarkoitus käydä nämä asiat läpi, että koska mä oon julkinen ihminen, niin mä voisin puhua sitten niistä muillekin, että hoksaako muut sitten, että missä he on ollut. Että mä en sillä tavalla loukkaa muita ihmisiä, kun mä kerron omista kokemuksista. Että jos mä menen neuvomaan sulle, että nyt teepäs näin, miten sanon, niin se loukkaa. Mutta se, että mä voisin kertoa sitten muillekin ja mun pitää käyttää, mä olen itse kokenut sen, että mun pitää käyttää tätä, että minkä takia mä annan haastatteluja, niin kyllä mä siellä joka kerta puhun näistä asioista, että mä koen, että se on niin kuin minun tehtävä.
Joo, olipa hienoa, että saatiin sut tänne.
Onpa kiva, kiitos kutsusta.
Joo, Jukka.
Kun sanoit, että just ystävät vaikutti, niin se on hirmu tärkeää, että monet, jotka tätäkin kuuntelee, niin meillä on usein sellainen ajatus, että ne on niin kuin johtajat jossakin, ne tekee tämän homman ja eihän mulla ole tässä roolia. Mutta itse asiassa kaikki kristityt, kaikki Jeesuksen seuraajat jollakin tavalla niin kuin säteilee ympärilleen sitä, mistä he elää. Ja tavallaan kaikki ihmiset riippumatta vakaumuksesta vaikuttaa siihen lähipiiriin. Ja sen takia jotenkin haluaisin sanoa sen ääneen myös, että just vanhemmat, että niin kuin kertokaa lapsillenne siitä, että uskotte Jeesukseen. Viekää ihmisiä seurakuntien tilaisuuksiin. Sillä on merkitystä. Ja Galatalaiskirjassa tulee tämmöinen kohta. Olen hämmästynyt, kun te näin pian olette luopumassa hänestä, joka on armossaan kutsunut teidät ja olette siirtymässä toisenlaiseen evankeliumiin. Mitään toista evankeliumia ei kuitenkaan ole. Jotkut vain hämmentävät teidän ajatuksianne ja koettavat vääristää Kristuksen evankeliumia. Ja niin kuin nyt tiedetään esimerkiksi tästä Venäjän ja Ukrainan välisestä sodasta, niin sodan ensimmäinen uhri on totuus. Ja se pätee myöskin hengelliseen elämään. Ja on hirmu tärkeää, että me, jotka uskotaan, niin tuota sitä näkökulmaa. Että ihmisen niin korjaantuisi se. Esimerkiksi nytkin musta tuntuu, että Suomen media esimerkiksi, niin journalistit on aika pitkälle lakannut olemasta journalisteja. He vaan niin kuin kertoo omasta ideologiastaan. Ja on pelottavaa jotenkin se, että kuinka helposti unohdetaan esimerkiksi tieteellisyys tai vaikka kasvatustieteen tutkimukset, mikä tekee lapsille hyvää. Ja yhtäkkiä esimerkiksi tämä aikuisten seksuaalinen vapaus yhtenä esimerkkinä, niin se onkin niin pyhä arvo, että sitten kaikki tämmöiset unohdetaan, että missä ympäristössä lapsi olisi hyvä elää ja niin edelleen. Niin on hirveän tärkeää, että me tuotaisiin se kristillinen todistus, tuotaisiin se totuus esille, se vaikuttaa.
Me ollaan niin hyviä unohtamaan ihmiset, että sodan aikana me oltiin kaikki kirkossa. Ja sitten kun alkaa menee hyvin, niin eihän me sitten enää muisteta, että sitten juostaan rahan perässä ja minkä tahansa perässä, mutta sitten unohdetaan sitten tärkein asia.
Kyllä. Joo, tulee näitä epäjumalia.
Kyllä.
Mutta sen on huomannut, että Jumala on erittäin hyvä kääntämään vaikeatkin asiat ja kokemukset, kaikki tämmöiset, minkä läpi sä oot elänyt, niin kääntämään niin kuin hyväksi. Että jos sä oot käynyt tuon läpi, niin kuin sä itse sanoit, niin se on kaikki toisaalta semmoista pääomaa, mitä Jumala voi käyttää sit ja viedä sut puhumaan oikeille ihmisille. Niin, Jumala käyttää meitä kaikkia ja hän pystyy kaiken kääntämään hyväksi lopulta sitten.
Jukka.
Joo, mulle tulee mieleen, aikanaan oli tämmöinen, onko se Jyväskylän kesätapahtuma, siitä on kauan. Ja siellä oli sitten muun muassa kutsuttu joku Afrikan kirkkojen edustaja. Siinä on filosofinen keskustelu ja vähän niin kuin uskontotieteellinen keskustelu. Ja muistaakseni otsikko oli, että musta, keltainen, valkoinen vai punainen Jeesus. Ja siinä niin kuin ajateltiin, että no, mitä maan osaa niin kuin evankeliumi tai minkälaiset tavat on eri kirkoissa. Tämä Afrikan minkäliä kirkon edustaja niin nauroin, kun mä luin sen keskisuomalaisesta sen jutun. Se oli niin kuin, että hän ei voi ymmärtää tämmöistä otsikkoa, että he julistaa evankeliumia, heillä tulee ihmisiä uskoon, ihmisiä paranee, ihmiset vapautuu pahoista hengistä. Ei heillä ole aikaa miettiä tämmöisiä kysymyksiä. se musta tuntuu, että se oli niin kuin, ihan niin kuin jokin savus, tupakan savuseen kapakkaan, sen hämärään, olisi yhtäkkiä avattu ovi ja sellainen niin kuin kirkas valokiila tulee sisälle. Ja just mitä Pekka sanoi, niin, että Jumalalla on niin kuin valtava kyky sitten niin kuin kääntää se. Se musta on hyvä vertauskuva, että niin kauan kuin ollaan hämärässä tai pimeässä, niin siellä nyt voi väittää kaikenlaista. Mutta jos sitten ihminen suostuu, että hän avaa sen oven ja päästää Jumalan valon sisälle, niin yhtäkkiä se on vuosien hämäryys tai pimeys, niin kuin itsellä oli. Niin se on ihan napsaus, kun se Kristuksen valo tulee siihen ja tajuaa yhtäkkiä, että hetkinen, näinhän nämä asiat on.
Ja jotenkin sitä pitää mennä sinne pimeyteen niin syvälle, että me Pekan kanssa puhuttiinkin, että ei tarvitse sittenkään näkyä, kun pieni, sieltä pimeydestä sen valon pienenkin pisteen näkee tosi selvästi.
Tähän sanoi repliikin. John Wesley, muistaakseni Englannissa, hänelle sanottiin, kun se meni jollekin paikkakunnalle saarnamaan, että siellä on niin pimeetä. Niin kuin John Wesley hierokäsi siellä, mainiota siellä himmeämpikin lamppu näyttää kirkkaalta.
Pekka, hei, sä oot tehnyt biisejä, melkein voisi sanoa, että vaikka mistä. Onko se tästä aihepiiristä tehnyt mitään?
No sieltä löytyy Exitin varhaisilta vuosilta semmoinen laulu kuin Vesimiehen aika.
Niinpä se onkin, kuunnellaanpa
se. Se on itse asiassa aika ajankohtainen kappale edelleen.
Hyvä.
Läpi silmien ja korvien ja suun. Se kutsuu meitä houkutellen suuren seikkailuun. Se maistuu makealta ja se täyttää koko pään. Et mitään vaarallista siinä huomaa ensinkään. Se koskettaa jo juodessasi tuttipulloa. Jo kehdossa se tahtoo meidät koukkuun sulloa. Se ihkuu sarjakuva sankareiden huulilta. Vain harva meistä säästyy tappavilta kuulilta. Vesimiehen aika hipii niin kuin lampaat, pukeutuen valkeuden vaatteeseen. Vesimiehen aika kätkee suden hampaan ja jättää uhrinsa. Juntaa sinnaisten lehden sivuilta. Se lupaa pelastusta arkipäivän kivuilta. Se hymyilee kuin Buddhan patsas salaperäinen. Vaan iskee selkään niin kuin miekka kaksiteräinen. Tee se itse pelastus on tänään aivanin. Sen jokainen voi niellä niin kuin pikkupillerin. Saat mittaa tilaustyönä vaikka oman uskonnon. Ja horoskooppi näyttää kaikki oikut kohtalon. Vesimiehen aika hiipii niin kuin lampaat. Pukeutuen valkeuden vaatteeseen. Vesimiehen aika kätkee suden hampaan. Ja jättää uhrinsa.
Voit mennä Turun oppilaatsi mantraa hokemaan. Ja levitoinnin salaisuudet pääset kokemaan. Saat itse olla itsellesi vapahtaja uus. Kun sisältäsi löytyy tuntematon jumaluus. Karman laki jälleen syntymistä lupailee. Ehkä synnyt lehmäksi, jos onni potkaisee. Tai ehkä vietät elämäsi lehtikirvana. Ja jossain matkan päässä kangastelee nirvana. Vesimiehen aika hipii niin kuin lampaat. Pukeutuen valkeuden vaatteeseen. Vesimiehen aika.
Majatalon tarinoita.
Ja se oli vesimiehen aika. Nyt hei, mitäs tuumitte, jos mennään vähän kirkkaampiin sfääreihin? Mun tekisi Virpi mieli kysyä sulta, että miten sä pääsit sitten eroon noista pimeyden voimista? Miten se tapahtui?
Me pyydettiin meidän kaveri Sami, me ei oltu pitkään aikaan nähty, niin lokakuussa niin istuttiin meidän terassilla, oltiin viltit päällä. Ja me oltiin innoissaan Katjan kanssa kertomassa Samille näitä medio-ohjelmia. Ja silloin Sami niin kuin keskeytti meidät ja sanoi nätisti, että tällä asialla ei ole kristinuskon kanssa mitään tekemistä. Ja hän etti aina iPadilta aina Raamatusta sen kohdan. Vaikka mä tiesin ne, mitä Raamatussa sanotaan, niin mä olin silti ollut siinä huumassa mukana. Ja se oli niin kova järkytys mulle se, että mä tajusin sen, että lamppu syttyi tosi isosti silloin, että missä me ollaan, kuinka vaarallisilla vesillä me ollaan oltu Katjan kanssa, oltu täydessä pimeydessä. Ja me juteltiin aamu 4 asti, siellä hytistiin, oli pakkasta jo. Ja sitten jos käytiin vessassa, niin ei saanut puhua kuin semmoisia tyhmiä muusikkojuttuja, että ei saanut sillä aikaa, ei saanut puhua uskon juttuja. Niin, että ne piti säästää sitten, että kaikki kuulee ne. Ja sitten me juteltiin ja me herättiin ja varmaan 6 ja jatkettiin niitä juttuja. Me 2 nukuttiin mulla on niinku se pelko, mitä mulla oli aikaisemmin ollut, että mä olin pelännyt näitä juttuja, niin mulla tuli semmoinen rauha ja semmoinen, että nyt ympyrä on sulkeutunut ja mä oon päässyt kotiin. Että mistä mä olen lähtenyt sieltä mummin kristinuskon opetuksista, että nyt mä olen kotona. Ja kaikille asialle tuli semmoinen selkeys, että ne vaan oli selvää kaikki asiat. Ja se pyhän hengen läsnäolo niin kuin, ja se alkoi tuntua niin kuin semmoisena rauhana. Ja että mä tiesin, että nyt mä oon kotona. Ja mulla saman tien mulla sitten se, että kun mä olin teini-ikäisenä jo haaveillut, että mä olisin uskonnon ja musiikin opettaja, niin. Mulla tuli saman tien sitten, että mä haluan nyt lukea sitten teologiaa ja haluan lukea Raamattua. Raamattu oli mulle ollut siihen asti vähän vaikea, että me oltiin luettu vaan sitä Johanneksen ilmestystä ja koulussa, mitä oli Jeesuksen opetuksia ollut. Ja sen takia mä olin sitten mennyt niihin henkien kirjoihin ja näihin amerikkalaisiin näihin enkelikirjoihin ja näihin ihan väärille teille, että niin sen jälkeen mä olen niinku pelännyt vähän lukea kaikki mitään muuta kuin sitten Raamattua, että mä olen tosi tarkka nykyään, mihinkä mä menen mukaan, että mä haluan vaan sitten, mä aloin kuuntelemaan sitten Raamattukannesta kanteen ohjelmaa ja siellä on niinku selitetty ne blondin tajuisesti ne asiat, niin sen takia siellä on semmoinen, joka niillä alkuperäiskielillä niinku selittää, mitä ne on silloin tapahtunut. Mitä ne on tarkoittanut, niin mä aloin ymmärtää niin kuin aina, että mulla joka viikko mä huomaan, että mulla samalla tavalla lamppu syttyy, että mä pyhän hengen johdatuksesta alkanut ymmärtää niitä asioita, mitkä on ollut mulle vaikeita.
Sä oot niin kuin Raamattu herätyksessä.
Kyllä olen, joo.
Mä oon vähän kanssa.
Hyvä.
Mulla on muuten kans omassa taustassa kokemusta spiritismistä ja spiritismi-istunnosta ja kaikista näistä tapahtumista, mikä sillä tekee. Sitten kun pääsin eroon niistä, kun minusta ajettiin kyllä ihan riivaajia ulos, ja se oli semmoinen iso prosessi. Mutta tämä, mitä sä sanot, että sä oot tehnyt pesäeron, niin se on erittäin tervettä. Silloin kun silmät aukeaa, silloin kun tulee ymmärrys ja kun tulee usko, niin silloin täytyy tulla varsinkin aluksi semmoinen aivan selvä pesäero. Se on älyttömän tervettä, se on suojaava, koska se pesäero antaa myös tilaa juurtumiselle ja kasvulle Kristukseen. Ja se on niin kuin erittäin hyvä, että kun herää ja Jumalan pyhänkin vapauttaa näistä, niin silloin otetaan reilu pesäero. Silloin otetaan niin kuin reilä kannanotto siihen, että nyt mä sanon tästä kaikesta irti. Se on välttämätöntä. Mutta mulla on yksi toinen asia, mikä tässä nyt koko ajan pyörii mielessä Virpiä kuunnellessa ja tässä keskustellessa, että tämä kaikki, mitä me puhutaan, ja varsinkin vesimiehen aika, ja jos nyt otettaisiin nykykielellä tämä New Agein sateenvarjon alla oleva kaikki, mikä siellä ikinä löytyykään, niin tämähän ei ole mitään uutta. Tämä on meidän ajan keksintä. Kristityt alkujaan, kun kristillinen seurakunta syntyi ja Jeesus sanoma lähti eteenpäin, niin ensimmäisen 300 vuoden aikana se päävastustajaksi niille muodostui nämä tämmöiset kuin gnostilaiset. Gnosis, se tarkoittaa tietoa. Ja se tarkoitti näitä tiedonhaltijoita, jotka löysivät tiedon sisältä, sisäisen valastumisen ja sisäisen tämmöisen niin kuin, löytämisen ja kasvamisen kautta. Ja siinä niin kuin käännyttiin sisäänpäin hyvin vahvasti ja sisältä etsittiin jumalisuutta. Jumaluutta ja Jumalaa etsittiin itsestä sisältä. Ajatelkaa, se tyyppi, joka on siis täysin rikki sisäisesti, rauhaton sisäisesti, peloissa sisäisesti ja sidottu sisäisesti. Nyt hän täytyy tähän omaan sisäänsä kääntyä ja löytää sitten tämä valastuminen ja Jumala ja tämmöinen yhtyminen maailmankaikkeuteen. Ja nyt kristin uskohan on aivan jotakin muuta. Tässä on kysymys siitä, että meille tulee apu ulkopuolelta. Jeesus tulee ulkopuolelta ja pelastaa meidät. Pyhä Henki tulee ulkopuolelta ja vaikuttaa meissä sen rauhan ja sen muutoksen ja kaiken sen, mikä se tapahtuu. Ja silloin, kun kristinusko pääsi alta, vainun alta pois, ja ne pääsi ne kaverit ensimmäisen kerran yhteyteen ilman, että niitä täytyy perältä henkensä edestä, niin ne muovasivat lausunnon, semmoisen niin kuin julkilausuman siitä, mitä on kristinusko. Ja nämä tunnetaan meillä nimellä uskontunnustus. Ja tässä uskontunnustuksessa sanoudutaan irti aivan kaikesta tämmöisestä niin kuin DM-stä ja sisäänpäin kääntymisestä ja valaistumisesta ja jumaluudesta, joka on meissä. Vaan Jumala on ulkopuolella, Jeesus on ulkopuolella, Pyhä Henki on ulkopuolelta ja sieltä käsin pelastavat meidät. Mä sen verran vielä tähän sanon, että tässä sisältä, kun etsitään apua, niin se on aivan sama kuin hukkuvalle. Sanotaan, että otapa nyt itsesi niskasta kiinni ja nosta sieltä avannosta tai sieltä merestä pois. Ei. Apu tulee ulkopuolelta ja siihen apuun tartutaan ja se vetää meidät sieltä pois.
Ja se kuvahan on melkein sama Raamatussa, puhutaan toivon ankkurista.
Joo.
Kukapa, jos sä oot myrskyävällä merellä, ja, niin kukapa heittää ankkurin sinne ruumaan. Ei se auta yhtään. Joo. Se heitetään ulos ulkopuolelta, se tarttuu kiinni johonkin kestävään, joka on ulkopuolella. Ja ihan sama kuva.
Uh-huh. Ja tämä on hebrealaiskirjeen kutosessa, joka ei voi se esille, ennen kuin Pekka sanoi, että
ai sulla on se siellä.
Se toivo on elämämme ankkuri, luja ja varma. Se ulottuu väliverhon tuolla puolen. Sinne Jeesus meidän edelläkävijänämme meni, kun hän oli tullut ylipapiksi. Ja tämä niin kuin kertoo just siitä, että se on ylösnousemuksessa, joka tapahtui Jeesuksen ristin kuoleman jälkeen. Ja Jeesuksen taivaaseen astumisessa se meidän ankkuri. Uh-huh. Ja sinne me ollaan menossa. Että sinne se ankkuri kannattaa heittää Jeesukseen.
On toi niin jännä kirja, ja vaikka noita on rippikoulussa opiskeltu ulkoakin, niin uskontunnustukset ja kaikki nämä, mitä rippikoulun kuuluu, niin en mä ole niitä ymmärtänyt. Mä olen ymmärtänyt vasta nyt aikuisena, muutama vuosi sitten alkanut ymmärtää yksi asia toisensa jälkeen, että mitä ne on vaan niinku opeteltu niinku ulkoa, mutta ei ole sisäistänyt, että mitä ne oikeasti tarkoittaa. Et mulla on moni asia selvennyt tässä tai selviää pikkuhiljaa joka viikko tässä. Että kyllä toi Raamattu on niin viisas kirja, että niin kyllä siinä on koko elinikä menee, että mä sen ymmärrän, mitä sillä tarkoitetaan.
Eikä sittenkään ihan vielä.
Ei ihan vielä.
Niin, ja tässä on pakko tuoda esille, mitä Paavali sanoo Raamatussa näistä asioista. Paavalihan sanoo, että vältä tiedon nimellä, ja siinä käytetään gnoosis. Vältä tiedon nimellä kulkevan valhetiedon epäpyhiä, tyhjiä puheita ja vastaväitteitä, johon tunnustautuen muutavat ovat uskosta hairahtuneet. Eli Paavalikin sanoo, että välttäkää näitä. Täällä ei ole mitään tekemistä Jeesuksen kanssa.
Jossain vanhassa käännöksessä puhutaan vältä turhaa mietiskelyä, eli TM.
Joo, no se siis on, että me tiedämme. Kreikassa se on gnoosis tätä tiedon
Virvi, kuuntelijoissa on ihan takuulla paljon semmoisia, jotka on kiinnostuneita kaiken näköisistä rajatiedoista sun muista, niin mitä sä antaisit ohjeeksi? Miten niistä pääsee irti?
Mulla sattui niin hyvä tuuri, että mulla oli semmoinen kaveri, johon mä luotin, ja hän tiesi, tuliko ne asiat, tiedot mediolta, pimeydestä vai valosta, ja hän oli ne itse kokenut, niin sen takia mulla oli niin kuin helppo sitten uskoa se asia. Et mä rukoilen ja toivon, että te saisitte kaikki semmoisen yhtä ihanan ystävän sitten, joka osaisi kertoa ne asiat oikealla tavalla, että se kestää aikansa. Ja mä itsekin koen, että kyllä mun oli tarkoitettu, että mä kävin ne asiat läpi, mutta se, että mä selvisin niistä, niin se on ollut semmoinen, että mä olen aika järkyttynyt, missä mä oon ollut mukana. Mä kehottaisin, mitä Samikin kehotti minua kuuntelemaan, Raamattu kannesta kanteen äänikirjaa. Se on helppo tapa kuunnella Raamattua. Kun et kävely lenkillä tai ajelee autolla, niin mulla pyörii se aina siellä. Moneen kertaan kuuntelen niitä ja aina opin uusia. Niitä on mennyt vahingossa ohi. Niin sieltä, että jos Raamattu on niin kuin se on aika monille vaikea kirja, niin sitten että siellä on, niin kuin se on helpompaa sitä kautta sitten. Ja sitten se, että se on oikea tietoa, että eikä semmoista höpö-höpö tietoa, mitä tulee tosiaan, että yksi asia toisesta uskonnosta ja kolmannesta uskonnosta joku, niin se ei ole enää mitään uskontoa, niin mä en ymmärrä, että ei ole mitään jumalia, jotka vois pelastaa silloin, kun on niin kuin itse keksitty se uskonto. Että se ei ole kristinuskoa se.
Siihen tarvitaan se vaarallinen sana, se Jeesus.
Joo. Ja Jeesus on siitä hyvä juttu, että ne, jotka ovat harhautuneet, tai ne, jotka ovat langenneet, ja jotka ovat niin kuin kokonaan mennyt pimeyteen, niin tässä tulee Jeesuksen ihmeellisyys. Hän kykenee muuttamaan tämän kaiken huonon hyväksi, ja tuomaan tästä kaikesta, joka on syönyt elämän voiman, niin tavallaan tuomaan sitten niin kuin elämän lannote annetta. Ainetta ja voimaa elämään. Siis hän kykenee, ainoa, joka kykenee muuttamaan pahan hyväksi.
Joo, ja tämmöinen, mitä mä oon yrittänyt sanoa, tämä on hyvin perinteinen, joka on testattu Siperiassa asti kaiken maailman leireillä. Katekismus, siis semmoiset yksinkertaiset perusasiat. Monet ihmiset sanoo just, että no, kun Raamattu on niin paksu, ja sitten kun tuntuu, että teologiakin on niin moneen junaan, niin loppujen se, mitä rippikoulusta saa, se ihan se pähkinänkuoressa 10 käskyä, uskontunnustus, isämeinen rukous. No ihan älyttömän hyvät perusjutut. Niillä pystyy suunnistamaan aika pitkälle. Ja jos joku on niiden kanssa ristiriidassa, ne kannattaa heti niin ajatella, että ei kiitos. Ja toki sitten Raamattuun kannattaa perehtyä, ja toi esimerkiksi Raamattu kannesta kanteen on hyvä. Ja toi, mitä sä Virpi sanoit siitä, että sä et ollut niin kuin tajunnut, niin Galatalaiskirjassa sanotaan näin, toka luvussa ja 20, enää en elä minä, vaan Kristus elää minussa. Sen elämän, jota tässä ruumiissani vielä elän uskoen Jumalan poikaan, joka rakasti minua ja antoi henkensä puolestani. Et se on jännä, että siihen vaaditaan se, että uskoo Jeesukseen ennen kuin rupeaa tajua Raamattua. Et ne on vähän niin kuin pankkikortti ja tunnusluku. Että niin kuin kummallakaan ei tee erikseen oikein mitään. Mutta sitten kun molemmat on, niin sitten napsahtaa. Ja sieltä on semmoiset tilit auki sitten, että sitä piisaa. Ja niin kuin jotenkin tämä just, että on niin paljon kertomuksia siitä. Yle Areenassakin on semmoinen juttu, en tiedä onko mainittu sitä ennen näissä ohjelmissa, tämmöinen tästä elämästä, tämmöinen Amadeuksen kertomus. Niin siinä hän esimerkiksi kertoo, että hän oli tosi pahasti viinan kanssa niin kuin aivan niin kuin surkeassa jamassa. Sitten hän oli kuullut, että joku tuttu oli tullut uskoon. Ja se tuttu sitten antoi hänelle autossa vaan tämmöisen syntisen ihmisen rukouksen. Se oli siinä sitten lukenut sen ja ajattelin, että hänellä on mitään menetettävää. Ja sinne tuli niin älytön rauha, että joutui lähteä autosta ulos ja vetää hermosavut, että niin kuin mikä tämä nyt on. Ja siitä lähti se, että suostui siihen, että Jeesus, tuu mun sydämeen, niin sitten sitten se lähteekin, että se ankkuri heitään sinne Jeesukseen ja sitten mun sisinkin rupeaa tajua Raamattua ja pääsee näihin juttuihin sisälle.
yksi, minkä mä haluaisin vielä sanoa, niin The Chosen on myöskin semmoinen, se on ihan tarkalleen Raamatusta otettu ne tapahtumat, niin mä oon YouTubesta katsonut niitä, niin mä ihan kuin elän sitä Jeesuksen aikaista elämää, ja ne on jotenkin, ne on niin, ja se kertoo myöskin niistä opetuslasten elämistä, mitä ne on kokenut, niin se on myös semmoinen, että miten helpolla tavalla pääsisi tähän, että ymmärtäisi Raamatun, että ne on ihan suoraan Raamatusta ne tapahtumat siellä, niin sitten se sillä tavalla pääsee sisälle niihin. Ja pyhä henkihän se hoitaa sitten loput sitten, että alkaa ymmärtää näitä asioita sitten syvemmin. Että on, minusta tuntuu tämä koko elämä niin ihmeelliseltä jotenkin, että mä kanssa rukoilen, niin kuin juteltiin ennen tätä ohjelmaa alkua, että rukoilen ihan joka asiasta, että ole niin kuin mukana ja sitten, että annan luvan siihen, että ohjaa ja tehdään silleen, niin kuin mikä on sinun tahtosi, eikä mikä minun.
Tästä olisi kyllä kiva jatkaa vaikka kuinka pitkään, mutta valitettavasti mun täytyy nyt kiittää Ilkka Puokka sua, Jukka Jämiseen sinua ja Pekka Simojoki sinua ja erityisesti Virpi Kätkä. Kiitos, että olit mukana ja jakamassa näitä aika rajojakin asioita elämästäsi ja muutoksia ennen kaikkea niistä.
Ja siunausta tiellesi ja tehtävällesi.
Joo.
Herra kanssasi.
Siunausta myöskin.
Tuo mistä Jukka jo sanoikin, tuo ankkuri heittäminen, rukous, niin se voisi olla kuulija sullekin aika huikea mahdollisuus, jos haluat jostakin pimeyden jutuista eroon. Mutta jos haluat kuunnella tämän uudestaan, niin tämä löytyy Day Plus-palvelusta ja ensi kerralla taas jatkamme. Kiitos, kun olit tällä kertaa mukana. Ja otetaan loppuun semmoinen biisi kuin Pyhä yksinkertaisuus.
Hei, E-O-E. Hei, E-O-E. Hei, E-O-E. Hei, E-O-E.
Kai ihminen on tänään viisaampi kuin milloinkaan. Ja menestyksen temppeleitä nousee solkenaan. Me söimme tiedon hedelmän ja valloitimme maan. Vaan sitä mitä etsimme ei löydy kuitenkaan. Kai Jumalakin pantiin pieneen sievään pakettiin, kuin koristeeksi kirkkojemme pyhäin jäännöksiin. Kai Jeesus puhki selitettiin oppilauseisiin, vaan vieläkin hän etsii meitä, viisautemme eksyneitä. Vain lasten on se valtakunta, vain köyhä näkee siitä unta, ei auta viisaus eikä uskon sankaruus. Vain heikkoja on sillä tiellä, ja hullukaan ei eksy siellä, sitä on se pyhä yksinkertaisuus. Filosofit näyttää meille tietä viisauteen, ja tieteellä on vastaus kysymykseen jokaiseen. Ja rahalla saa kaiken mitä kaipaa itselleen, vaan minkä tähden löydä emme rauhaa sydämeen. Kai ihmisestä kaikki mahdollinen tiedetään, ja terapia tarjolla on sielun ikävään. Ja kuulemma voi Jumalankin löytää itsestään, vaan tyhjä risti ainoastaan auttaa kuolemaakin vastaan. Vain lasten on se valtakunta, vain köyhä näkee siitä unta, ei auta viisaus eikä uskon sankaruus. ja hullukaan ei eksy siellä. Sitä on se pyhä yksinkertaisuus. Vain lasten on se valtakunta, vain köyhä näkee siitä unta. Ei auta viisaus eikä uskon sankaruus. Vain heikkoja on sillä tiellä, ja hullukaan ei eksy siellä. Sitä on se pyhä yksinkertaisuus.
Majatalon tarinoita -ohjelman tarjosi Kristityt ry.